20. септември 1910 година. 20. септември 1990. Собранието на СР Македонија усвојува 25 амандмани на Уставот на СРМ од 1974 година, со кои се вршат радикални промени во обштествено-економскиот и политичкиот систем. Тоа го означува почетокот на транзицијата на државата кон идниот парламентарен систем и кон создавање суверена и самостојна држава. Со уставните амандмани, меѓу другото, се воведува собственички и политички плурализам и се врши реструктурирање на главните институции во државата. Собранието станува еднодомно, извршниот совет станува влада, а наместо колективното председателство за прв пат се воведува функцијата председател на републиката. Делегатскиот систем се укинува, а пратениците во собранието на СРМ ги избираат граѓаните со непосредно и тајно гласање. Кандидати за пратеници предлагаат граѓаните, политичките организации и другите форуми на организирање и здружување. Еден месец подоцна, собранието го усвојува законот за избор и отповикување на пратеници и одборници, што представува последен чекор во подготовката за одржување на првите демократски и повеќепартиски избори.